habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
soo galayso 11 bisha Abriil sanadka 2019 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadiyinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: kufsiyo dil loogu geystay garoowey haweeney uur leh oo walaac xor leh ka abuuray Puntland;
dhacdo foolxun baa shalay magaalada ka dhacday, awalna kuwa ka horreeyey baa jiray, tii u dambaysana shalay dhacday. Waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dembiga galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la hor keeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaani.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno militariga Suudaan oo xukunka ka tuuray madaxweynihii waddankaasi Cumar Xasan Al Bashiir kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo loogu soo horjeedo xukunkiisa 30 sano soo jiray.
أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ.
أنيغو أو وزيركا غاشانديغا أنا مدحا غوديغا أمانكا وحان شاعينيا إن أنو حدادو أو سيبلو نظامكي كاتالينيي السودان نبو غانتو كوهينا مدحي نظامكاسي أو أنو كوهيراي ميل أمانا وحان سيو كالتو شاعينيا أريمان كو إن لقابي غولو ميلتري أو سوكو ميل غارا دالكو أو غامي دونا مدلو بسانا.
Soo kala waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadka ku saabsan dacwadda xasaasiyadda ka dhalisay Somalilan ee ku aadan ganacsade Axmed Cismaan Geli.
anagoo aan isugu eegay nimankaas waa shtakoonayo oo muxuu ahaa ninkaasa lacagta anaga mahaday intaas leeg muxuu ahaay waanan doonaynaa in muxuu ahaay xukunkaas noo eego PCI baran.
xubintii dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynihii dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa militariga dalkaasi xukunka ka tuuray kadib markii ay halkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo socday muddo bilaa ah, kuwaasoo lagaga soo horjeeday muddo 30 sannadood oo xukunka dalkaasi hayay. hadal uu telefishinka ka jeediyey wasiirka difaaca ee dalkaasi Suudaan, Cawad Maxamed Axmed Ibnu Cawf, ayaa uu ku sheegay in madaxweyne Al Bashiir la xidhay islamarkaana uu meel ammaana ku jiro, isagoo intaasi ku daray in militarigu ay shaaciyeen xaalad degdeg ah islamarkaana ay yegleeleen golo dalka maamulaya muddo 2 sannadood ah, islamarkaana dhammaan xukuumaddii dhexe iyo golayaashii deegaanka la kala diray. hore ayay militariga Suudaan v o a u sheegeen in Al Bashiir oo da'diisu haatan ay tahay 75 uu ku jiro xabsi guri, islamarkaana hoggaanka militariga iyo siyaasaddu ay yeelanayaan wadaxaajood ku aadan dowlad kumelgaadha.
saacada kadib markii ay booliiska dalka Britain xireen xasaasihii websiteka Wikileaks Julian Assange, ayay dowladda Mareykanka Khamiista maanta ku soo oogtay dembi ah inuu Mareykanka ka galay burcadnimo kombyuutar. jabsashada kombyuutarada ee lagu eedeynayo ninkani ayaa la xiriirta faafinta websiteka Wikileaks lagu faafiyey 400,000 oo dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda Mareykanka. dokumentiyada sirta ah ee uu shaaca ka qaaday Assange ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah sirtii ugu weyneed ee taariikhda Mareykanka. waxaa ka mid ahaa kuwa lagu soo daabacay websiteka Wikileaks sanadkii 2010, gaar ahaan dokumentiyo gaar u ahaa dagaaladii uu militariga Mareykanka ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, iyo sidoo kale kuwa muujinaya qaabka uu Mareykanka ula dhaqmay maxaabiis looga shakisanaa argagixisanimo oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo ee dalka Cuba. Assange ayaa magangelyo ku deganaa safaaradda dalka Ekwador ee magaalada London tan iyo sanadkii 2012, xilligaas oo ay Sweden dalbatay in loo soo gacangeliyo si uu u wajaho eeda la xiriira tacaddi galmo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cada maanta wadaxaajood kula yeelanaya madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. wadahadalkaasi ayay diiradda ku saarayaan iliyoolka labada dal ee ku aadan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Trump ayaa laba kulan la yeeshay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, iyadoo kulankii u dambeeyey uu qabsoomay bishii February uu ku soo dhammaaday heshiis-la'aan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay dalbadeen in cunaqabateynta laga qaado, sidoo kalena Mareykanka uu dalbaday inay joojiyaan hubkooda nukliyeerka. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa isagu ololeeya in la kordhiyo dadaallada lagu joojinayo hubka nukliyeerka isagoo la jira Mareykanka, isla markaana waxa iyadoo la adeegsanayo waa dhinaciisa dabcinta qaybo ka mid ah cunaqabateynta si wadaxaajoodka loo sameeyo, isla markaana tallaabooyinka ay iskood dhinacooga u qaadaan.
Hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa maanta shaacisay in kiisas kale oo cusub oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga helay dalka ku yaala bartamaha Afrika ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Laanqeerta cas waxay sheegtay in cudurkani uu si dhaqso ah ugu faafayo DR Congo, iyadoo ilaa iyo iminka tan iyo markii uu ka bilowday dalkaasi uu ku dilay 700 oo ruux. Talaadadii lasoo dhaafay oo keliya ilaa iyo 18 kiis oo cusub ayaa la xaqiijiyey, waxaana ahayd tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo cudurka Ebola gudaha Congo muddo 8 bilood ah. Bishii Agoost ee aanu kasoo gudubnay waxay ahayd markii 10-aad oo uu dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo uu ku dhawaaqo kiisas la xiriira cudurka Ebola muddo 4 sano ah. Sanadkii 2014 xanuunkan ayaa dad gaaraya 10,000 oo ruux ku dilay dalalka Guinea, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Liberia iyo Sierra Leone.
halka warkaasi dhegeystayaal aad ka dhegeysanayseen waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya dalka Suudaan. Militariga waddankaasi Suudaan ayaa xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir kadib 4 bilood oo ay socdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday xukunkiisa 30 jirsaday. Wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Suudaan, Cawad Maxamed Axmed Ibnu Cawf, oo warbixin u soo saaray militariga dalkaasi telefishinka dowladda ka akhriyay, ayaa sheegay in madaxweynaha 75-jirka la xidhay oo meel ammaana ku sugan yahay. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Suudaan isu soo ururiyey, islamarkaana warbixinta nooga diyaariyey.
Afgembigii ugu horreeyey Suudaan waxaa sannadkii 1918 hoggaamiyey Ibraahim Cabuud, oo xilka ka xayuubiyey ra-iisul wasaarihii Suudaan ee xilligaasi Cabdulaahi Al Khaliil. Waxa uu tallaabadaasi sabab kaga dhigay in axsaabtii kala duwanayd ee Suudaan uu buuq badan ka dhex abuurmay, islamarkaana ay heshiis ay siyaasadda dalka ku hoggaamiyaan gaari waayeen. Waxaa isagana xilka ka tuuray kacdoon shacab oo dhacay sannadkii 1946. Ismaaciil Al Azhari oo doorasho ku yimid noqdayna ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee Suudaan ay yeelato, waxaa isagana afgembi xilka kaga riday Jacfar Muxamed Numeyri sannadkii 1996. Jacfar markii uu xukunka hayay 16 sano ayay isagana shacabku ku kaceen bannaanbax xoogan kadibna ciidamada oo uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Suwaaru Dahab ayaa dhanka rabitaanka dadweynaha u janjeersaday. Muddo sannadaho uu Suwaaru Dahab xilka hayayna waxa uu sannadkii 1986 dalka gaarsiiyey doorasho uu ra-iisul wasaare ku noqday Saadiq Almahdi oo xukuumadda hoggaaminayay ilaa ay dalka afgembi militari oo islaami ah ku qabsadaan saraakiil uu horkacayay madaxweynaha hadda xilka looga riday kacdoonka dadweyne Cumar Xasan Axmed Al Bashiir. Al Bashiir waa 75 jir, waxaanu leeyahay laba xaas, wax caruurana maanu dhalin. Waxyaabaha aadka loogu xasuusto waxaa ka mid a heshiiskii Nivaashe ee uu la galay siyaasiyiinta koonfurta Suudaan. Heshiiskaasi waxa uu soo afmeeray dagaal koonfurta dalkaasi ka ololayay muddo nusqarniya. Tallaabadaasi waxa ay ugu dambeyntii keentay in jubba ay Suudaanta kale ka godo. 14 July sannadkii 2008 ayay maxkamadda dembiyada adduunku soo saartay amar lagu soo qabanayo Al Bashiir iyadoo lala xiriiriyey gabootfal dhinaca dagaalka ah oo ay ciidamadiisu ka geysteen gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. Waxaanu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee isaga oo xilka haya ay maxkamaddu amarto in la soo xiro. Waxaa jiray ilaa 3 kacdoon oo lagu doonayay in Al Bashiir xilka looga rido, laakiin dhammaantood waa ay guuldaraysteen. horantii sanadkan ayay dibad baxyadu soo laba kacleeyeen waxaana cirka isku sii shareereen kadib markii kumanaan ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Khartoum ay ku soo burqadeen wadooyinka caasimada iyagoo u sii jihaystay xarunta dhexe ee taliska ciidamada halkaasoo ay mudaaharaadayaashu fadhiyeen tan iyo sabtidiina dhaaftay ugu yaraan 22 ruux ayaa muddadaasi ku dhintay isku dhac ka dhaxdhashay xoogaga amaanka iyo banaanbaxayaasha guud ahaan kacdoonkan ugu dambeeyayna waxaa ku geeriyooday 26 ruux sida ay sheegeen dad xuquuqda u dhaqdhaqaaqa war u dadweynaha maanta u jeediyay ayuu wasiirka gaashaandhigga Suudaan Cawad bin Cawf ku sheegay in rajiimkii Suudaan la mijaxabiyay lana dhisay golo sare oo military oo dalka muddo 2 sano ah si maamuli doona
ulin ana wadiir difaac raisi laynata amniyata ulya iqtilaa dhalka nidaam tahaffuz
aniga oo wasiirka gaashaandhigga ahna madaxa gudiga amaanka waxaan shaacinayaa in aanu xididada u siibnay nidaamkii ka talinayay Suudaan inagoo gacanta ku haynaa madaxii nidaamkaasi oo aanu ku xirray meel ammaan ah waxaan sidoo kale tushaacinayaa arrimahan kow in la qaabeeyo golo military oo si ku meel gaar ah dalka u hoggaamin doona muddo 2 sano laba in la joojiyo ku dhaqanka dastuurkii Suudaan ee ku meel gaarka ahaa ee sanadkii 2015 saddex in dalka la geliyo xaalad degdeg ah oo 3 bilood socon doonta iyo bandow bil ah oo bilaabanaya 19 fiidnimo soconayana ilaa iyo 4 aroornimo in lagu xiro hawada Suudaan iyo goobaha laga soo galo lagana baxo muddo 24 saac ilaa amar dambana ay sii xiraadaan
hogaamiyaasha dibadbaxa Suudaan ayaa bayaanka ciidamada ku gacansayray waxaana ay u arkeen afganbi kale oo guushooda loo geystay waa kan aadan sheekh xasan xuseen azhari oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka waxbarashadiisana ku soo qaatay dalkaasi Suudaan
laakiin waxaa la baaqiyeelay oo ama la ogolaaday inay sii jiraan maxkamadda iyo xadilaaliyaha sare iyo guud ahaan garsoorkaba oo iyaguna inta badan dee meelaha wax laga bedelo ay muhiim ay u tahay sideedii ay u taagan yihiin waxaa la yidhi way shaqeyn doonaan dastuurkiiba meesha laga saaray 2015 ah dastuuradii ugu fiicnaa ee Suudaan ay ku heshiisay maxaa dalku lagu maamuli doonaa 2 sano soo socoto dastuurka ayaa maareyn doonana lama sheegin waxaa la sheegay 2 sano gudahoodii oo fatra ama xilli ku meel gaar ah inuu ciidanka meesha hayn doono fatradaasi lafteedii aad baa loo dhaliilay 2 sano inay aad u dheertay
inta badan kacdoonnadii dadweyne ee xilka looga tuuray madaxweynayaal carbeed oo sanado badan soo taagnaa ma aanay guuleysan qaarkoodna colaado sokeeye oo dhibaato ba'an geystay ayaa ilaa hadda ka ogan su'aasha ay dad badani isweydiinayaan waxa ay tahay Suudaan halkuu ku wajahan yahay al-Bashiir kadib waa kan mar kale aadan sheekh xasan xuseen azhari
suudaantu waxa la yidhaahdaa guud ahaan shacab ahaan way ka duwan yihiin shucuubta carbeed ama ummadaha carbeed ay ka duwan yihiin waxaa aad loo sheegaa 2 kacaan ayaa hadda kor ka dhacay 2 kacaan si nabad ah iyadoo xilli hore wili ay dhaceen oo dacni ummadaha carbeed aysan xataa wax liidhaahdo kacdoon aysan garanayn ay Suudaantu sameeyeen nidaamkii cadmiiday Suudaan sidoo kale nidaamkii la oran jiray ee Numeydi ee kali taliska ah ay aada shacabku ciqaabeen kacdoon bay ku rideen Suudaantu waxay intu badan sheegtaan inay yihiin macalinka shucuubta carbeed ee xagga kacdoonnada inay yihiin taasoo micnaheedu inta badan loola jeedo dad ilbax ah oo horumarsan oo yaqaano xaqooda marka ay leeyihiin marka xaq lagu leeyahay aadna way uga muuqatay runtii guud ahaan dee mudaaharaadka iyo dibadbaxyada maalmihii u dambeeyey socday waxayna run ahaantii arrintaasi kusoo idlaan doontaa sidaan isleeyahay dee wadahadal in lala furo dadka dibadbaxyaasha ah
wadamada carabta ee colaaduhu ay la degeen kacdoonnadii ay shucuubtoodu sameeyeen kadib waxaa dhibkaasi gaaray loo sababeeyaa faragelin shisheeye oo wadamada galbeedka iyo kuwa dariskaba kaga timid Suudaanna waxa uu leeyahay dalal darisa iyo kuwa kale oo dano fara badani ay isaga xiran yihiin xasan xundubey waa aqoonyahan arrimaha carabta ka faallooda Suudaanna wax ku bartay
dowladda waxaa jira saameyn ku leh waddanka Suudaan masar ha u horeyso kuwa diriska ah oo kaleeto waddanka jaad oo kale waxaa isku jira bulshada jaad degan iyo kuwa degan Suudaan waxay isleeyihiin isdal iskal xoogan oo qabaa'il isku midaha meesha degan dhinaca Eritrea sidoo kaleeto iskal xooganay ku leeyihiin qabaa'il waxaa jira labada dhinacba degan waxyaabahaasoo dhan marka waxa waa saameynay ku leeyihiin waxaa kaloo saameyn ku leh arrinta adduunka oo hadda waxaa loo cumar xasan bashiir waxaa lagu kacay markii uu suuriya kasoo noqday maalmo kadib haddeerna waxaa muuqata ruushka inuu waxa Suudaan ka socda oo isha ku hayo oo u arko in asaga iyo suuriya booqashadii ugu tagay Suuriya Cumar Xasan Bashiir ay ka timid colaadaano oo dowlad shisheeye ay lug leeyeen
maaha markii ugu horeysay ay shacabka Suudaan xukun military kacdoon dadweyne isaga dulqaadaan kani hadii uu guuleysto waxa uu noqonayaa midkii saddexaad waxana ka horeeyay kacdoonadii dhacay 1946 iyo 1980 kuwaas oo dhabaha u xaray in xukuumado rayid ah oo ay dadku soo doorteen xilka la wareegaan inta aanu al-Bashiir markale afgan military ku qabsan
aadi aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Jacfar Kuka ayaa warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan isugu keensay duway markala ayaan idin leenahay dhamaantiinba fiid waan wanaagsan
hatanna Soomaaliya madaxda Puntland ayaa ka dalbaday hay'adaha garsoorka in ay dedejiyaan kiisaska la xiriira kufsiga si looga hortago falalka kufsiga iyo dilka iswata ee ku soo badanaya Puntland oo kii ugu dambeeyay uu shalay ka dhacay magaalada Garoowe kaas oo lagu kufsaday gabar uur lahayd kadibna la dilay wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan noo soo diray
madaxda Puntland ayaa dhankooda walaac ka muujiyay falalka dilka iyo kufsiga iswata ee ka dhacay Puntland iyadoo kiiskii ugu dambeeyay uu ka dhacay magaalada Garoowe shalay oo lagu kufsaday isla markaana la dilay haweenay uu rahayd waxana walaacan iminka ka soo yeeray madaxda Puntland ka horeeyay mid in badan waayadan ay muujinayeen shacab weynaha Puntland wasiirka cadaaladda Puntland Awil Sheekh Xamud iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash oo boqolaal isugu soo baxay allabari roobdoona magaalada Garoowe kula hadlay ayaa arrimahan ku dheeraaday iyagoona dalbaday in cadaaladda la marsiiyo dadka geysanaya falalkan
say noognahay wadankeena waxa ku soo batay dhacdooyin aan hore u dhici jirin oo falal oo kufsi ah waliba kufsiga dil loogu daray dadku waxay u jeedaaneen laamihi ku shaqalahaa dadka dambiga galay iyo dawladdu sidii ay cadaaladda u keen lahayd dambiga qofku markii uu galo ama sharciyeena islaamka ama waxyaabaha qaanuunka dawliga adduunka uu ku heshiiyay waxa wax looga dajiyay oo ilaahay ciqaab uga dajiyay si dadkii kaleeto ay uga badbaadaan qofkii dambiga galay markii ciqaabtii lagu qaado degmada ku jirtaa waasa horta saa inay noogaano way dhacdo foolxun baashare magaalada ka dhacday awalna kuwa ka horeeyay baa jiray tii u dambeysana shalay dhacday waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dambiga galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la horkeeno laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaanin dhibtu waxaynoo ka imaanaysaa oo dadku ay ku hadlayaanin arrimaha waxaa sahlaya kaysaskii iyo dambiyadii ay galeen baynu la daahayna mugdaynu haysanaynaa hal sano ay qaadanaysaa kays qaadan kara bil ama labaatan beri dadku waxayna ka sugayaan marka cadaalada dadka inaan ku qaadno haddii arrinta aan la dedejin maxkamadaha gacanta ku hayaa waa inay dedejiyaan dadka kaysaskooda
waxaan ku raacsanahay wasiirka cadaaladda in ciddii ku shaqalay ay dedejiso waan ku raacsanahay ciddii ku shaqalihi inay dedejiso laamaha dowladda dunuubta dhacda ciddii ku shaqalay inay dedejiso waxaanu ku amraynaa wasaaradda inay kormeerto oo dabagasho oo sida wasiirku sheegay kiisas iska yaala oo maxay ahaytay kiisaska ugu xunay inaanay muddo dheer qaadan in wasaaraddu daba gasho iyo ciddii ku shaqalay waa ku raacsanaa
Axmed Garaash madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ka dalbaday dadweynaha inaan la garab istaagin dambiilayaasha falalkan geysanaya
shalay qofkii dambigii u dambeeyay qofkii sameeyay guri buu ku jiraa maanta guri guryaheena ka mid uu ku jiraa dawladdu iyo booliisku iyo ciidamada iyo shaqo dadkan amniga sugaa guri walba isma hortaagi karto warna kama hayaa dadka waxaan ka codsanayaa in la soo saaro kaa iyo kii uu ka horeeyey wixii aan la qaban oo gacanta dawladda soo gelin in dadku gacanta dawladda soo geliyo ayaan ka codsanayna in ciidamada amniga lala shaqeeyo ayaan codsanayna waxaa xunka ah ee la sheegayo ee maanta soo batay inaynu iska afqabanno ayaanu dadka codsanayna waxaan ka codsanaynaa in wax allaale wixii xun in la soo sheego oo la qabto.
Inkastoo imanka hadalhaynta ugu weyn ay tahay kufsigii ugu dambeeyey ee shalay ka dhacay Garoowe oo xanuun gaar ahi xambaarsanaa, ayaa ilo ku dhow dhanka amniga ay ii xaqiijiyeen in arrintaasi ay u soo qabteen ilaa iyo 5 qof oo su'aalo ay ka weydiinayaan dilka iyo kufsiga haweeneyda uurka lahayd. Arrimaha kufsiga ee ka dhacaya Puntland ayaa bilihii ugu dambeeyey noqday mid sii badanayay oo aan istaageyn, waxaana dadku ay aaminsan yihiin in tani ay la xiriirto gaabiska ka muuqda dhanka garsoorka oo ay horyaalaan kiisas badan oo kufsi ah iyo fulin la'aanta xukunno arrimahan la xiriira oo horay u dhacay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta, haatana oo kale aad dhegeysan jirteen bandhigga VOA, waxaana toddobaadkan inoo soo jeedinaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Ganacsada Axmed Cusmaan Geel waxa uu haystaa dhalashada dalalka Djibouti iyo Soomaaliya, wuxuuna ku sugan yahay hadda oo uu ganacsi ku leeyahay meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu ganacsi ku lahaa dalka Djibouti oo waayadan dambe uu san wanaagsaneen xiriirka kala dhexeeya. Ganacsada Axmed Cusmaan Geel waxa uu ka mid ahaa dadka ugu dhaqaalaha iyo magaca wanaagsan dalka Djibouti, wuxuuna xiriir wanaagsan la lahaa madaxda iyo ganacsatada reer Djibouti oo isaguba uu ka mid ahaa. Sida ay noo xaqiijiyeen dad ku dhowaa ganacsadaha, tan iyo sanadkii 2017 ma aanu tegin dalka Djibouti kadib markii dowladda Djibouti ay isku dhaceen iyadoo maalgashiyo iyo ganacsiyo kala duwan oo uu ku lahaa dalka Djibouti ay dowladdu la wareegtay. Sida uu sheegay Axmed Cali Nuur oo ah afhayeenka ganacsada Axmed Cusmaan Geelle iyo shirkadiisa GSK.
Hanti ayaa ganacsada Axmed Cusmaan Geelle kaga maqan Djibouti oo dowladda Djibouti ay haysaa. Hantidaasi waxa aan ku qiyaaseynaa 182 million oo dollar.
Inkastoo aynu isku daynay in arrintan dhinacooda aanu weydiino mas-uuliyiinta dowladda Djibouti, mas-uuliyiin kala duwan oo aanu la xiriirna qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna waa ay diideen inay nala hadlaan. Bangiga BCI ee dhinaca maalgashiga ee fadhigiisu yahay Djibouti ayaa xiriir la soo sameeyay mas-uuliyiinta Soomaaliland, waxaana u soo bandhigeen xukunka maxkamad ku taala Djibouti. Wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Soomaaliland ay ku wargeliyeen bangigan in aysan fulin karin xukun dal kale lagu soo gaaray, iyagoo kula taliyeen dacwad ay ka furtaan Soomaaliland.
Anagu waan soo gaaray deegaankaas oo isku koonay oo leh in kuwa ninkaasi lacagta naga maahday intaas leeg muxuu ahaay. Waanan joonaynaa in muxuu ahaay xukun dal noo eego.
Marka bangiga muxuu ahaa idin soo dacwooday?
BCI baran iyo BCI bar Alfataas.
Marka warqad da ay idin soo direen ma wuxuu ahaa warqad rasmi ah oo dacwo ah mise warqad ogeysiis ah ahaa oo idin sheegay?
Warqadaas kaca asagoo leeyihiin xukunada arabsan sidanaa dadba aan u sheegno, waxaan ku halkan xukunka ka socon karaa waxa weeye annaga dad dacwada qaar furo dal baan dadna waxaan ku noqday ninkani waxa weeye nin reer Soomaaliland dhalasho ahaan Djiboutina asa yeeshee kulad uu halkan joogo xukunka dacwooda isku dirsa wixiina isaguna istifaadadina looga qabsada dabadeedna dee iyagu halkaasi brosesskii laga bilaabay hadalka halkaasu ka bilaabmay, isaguna wuxuu sheegtay in Djibouti lacag ahaa aan ku leeyahay waan kuli kaa Djiboutiya tan kala saar tanna ka ashiko tana waa ashiko marka hawshu waa intaa.
Waxaa jirta in ganacsadahan tusaale ahaan lacag uu ka qaata, lacagta cadadkeeda imise ahayd uu bangiga ka qaata?
Hadda afka kaa sheekan ma laakiin lacag 200 million isla sheegay ma maqlaysiin dee toba
oo dollarka Mareykanka
ya hadda kulli dee lacag kale iskama siiyo una document baa la dhigaas kulli.
VOA waxay la xiriirtay bangiga BCI inkastoo aanay wax war ah arintaasi naga siin, balse qoraal ay soo saareen oo arintan kaga hadleen ayaa waxa noo soo koobaya wariyaha Xuseen Barre.
Bankiga ganacsiga iyo warshadaha ee badda cas ee magaciisa loo soo gaabiyo BCIMR oo bahwadaag la ah bangi Faransiis ah ayaa waxa uu qayb ka qaataa horumarka dalalka uu ka shaqeeyo ee Djibouti, Ethiopia iyo Somaliland oo uu xafiis ku leeyahay isagoo oo maalgeliya mashaariic. iyadoo ay jiraan sheegashada lagu shaaciyay warbaahinta qaar. Waxa uu bankigu rabaa inuu iftiimiyo xaqiiqada ka dambaysa dacwadda ka dhanka ah shirkadda GSK ee uu maamulo ganacsade Axmed Cismaan Geele oo ka mid ah macaamiisha bankiga. Bankiga BCEMR ma helin lacagtii deynta ahayd ee uu siiyey shirkadda GSK, taasi oo ay shirkaddu ku maalgelisay warshadaheeda. Waxaana uu bankigu ka codsaday garsoorka Jabuuti tallaabo sharci oo uu bankigu ku helayo lacagta ka maqan. Waxaana bankigu codsaday in sida sharciga caalamiga ahi uu dhigayo in loo ogolaado in bankigu uu la wareego damaanadii uu ganacsaduhu dhigay markii uu lacagta amaahanayay. Maxkamadda Jabuuti ayaa u xukuntay bankiga BCEMR in uu la wareego dhisme ku yaala Jabuuti, taasoo keentay in bankigu uu dacwadiisa u gudbiyo maxkamadda Hargeysa oo ah halka maamulaha shirkaddu ku sugan yahay. Bankiga ayaa sheegay in arrintan ay tahay oo keliya khilaaf ganacsi, isla markaana aanay haba yaraatee wax luga ku lahayn arrintu siyaasad iyo wax la xidhiidha.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxa uu sheegay in bankiga uu dacwad ka furtay Hargeysa, isla markaana ay qabsadeen qareen arrintan lagu dhameyn doono dhinaca maxkamadaha.
Hadda halkaasay taagan tahay, wax dhibaato kale ma jirto.
Marka dacwada goorma laga yaabaa inay furanto?
Wallaahi waxay ku xidhan tahay kolba sida loo beergareeyo iyo maxkamaddu xilligay ballan u qabato.
Marka bankigu maxkamadda ma tageen oo dacwadoodu ma taala oo ma socdaa proseska ama hanaankii dacwadda ay ku bilaaban lahayd?
Kulli loo yaqay qabsadeen iyagu bank waxaas ogaaday haday magaalada wax uga karaan, laakiin loo yaqay inay qabsadaan sida caadada arrintii dacwad u qabtay oo arrin ganacsi.
Marka ma qabsadeen lawyer?
Of course.
Ha, waxa jirta in la sheego mar in aad rabtaan inaad Jabuuti u wareejisaan ganacsadahan, ma jirtaa taas?
Waxba kama jiraan lawyer. Waa been.
Waxaanu la xiriirnay sidoo kale qareenka bankiga BCI, balse waa uu ka gaabsaday inuu dacwadaasi nagala hadlo. Afhayeenka ganacsada Axmed Cismaan Geele iyo shirkadiisa GSK Axmed Cali Nuur ayaan weydiiyey waxa ka jira in ganacsaduhu lacag dhan $20 million oo dollar uu deyn ahaan uga qaatay bankiga BCI, dabadeedna uu bixin waayey.
Banku wuxuu haystaa collateralka ama damaanadii ay heshiiska ku galeen lacagta deynta ah ee shirkadda GSK ka qaadatay oo dhan $20 million oo dollar. Waxa ay ahayd deynta, waxay ahayd $20 million oo dollar damaanada uu banku haystaa oo aanay ku shaqo kulahayn. Waad garan kartaa sharciga caalamiga ee loo dhaqmo baananka iyo shuruucda baananka, in baan damaanad uu haysto in aanay shaqo isku lahayn dowladda. Marka banku wuxuu naga hayaa $20 million oo dollar damaanad u dhiganta.
Afayeenka waxaa kaloo v o eda u xaqiijiyey in ay kulan wada yeesheen ganacsada Axmed Cismaan Geele iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, kulankaasi oo uu sheegay inay soo abaabuleen ganacsatada iyo waxgaradka reer Soomaaliland. Waxa uuna sheegay in kulankaasi uu afgarad kusoo gabagaboobay.
Kulanka waxaanu ka filaynaa waxa guul waa bilow fiican. Ganacsatadii ugu waaweynay dalkan ee maaragtay ayaa gashay oo runtiina dee fahmaysa arrinkan. Kaskani falastiin sidaan ku sheegay, waxaan ku sheegay horta kaskani waa kas ganacsi weyn, commercial, maaha crime sida dadka qaar ay Interpol iyo wax sheegsheegayeen iyo maaragtay. Maaha kas criminala, waa kas madaniya oo kas ganacsi ah. Imikana arrintii waxaa la isla gartay in ganacsadadaas loo dhiibo. Madaxweynaha Soomaalilandna waan uga mahadcelinaynaa kulankii xalay dhexmaray isaga iyo ganacsaduna is-afgarad buuxa iyo in arrinta dhulka la dhigo nin walibana ama cid walibana shirkadda iyo banka iyo garteeda sheegato sidaa lagu galo ayaa ay ku soo dhammaatay. Guul baan ku soo dhammaaday.
Ma aha markii ugu horreysay ee khilaaf iyo madmado uu soo kala dhex galo dowladda Jabuuti iyo qaar ka mid a ganacsatada ugu waaweyn dalkaas. Horey waxaa dalkaasi uga baxsado oo dibad joog ah ganacsada Cabdiraxmaan Boore oo si weyn waddankaasi looga yaqaanay, isla markaana ganacsiyo kala duwan iyo maalgashiba ku lahaa. Xiisadda ka dhalatay dacwadda ganacsadahan oo maalmahanba magaalada Hargeysa ka jirtay ayaa hadda u muuqata mid soo yara dabcaysa. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in dowladda Jabuuti oo aynu marar badan isku daynay in aynu la xiriirno mas-uuliyiintooda, qaar ka mida ay ka gaabsadeen, qaarna ay diideen inay nala hadlaan. Bankiga BCI oo isna aynu xiriir la sameynay waxay noo sheegeen in xogtooda ay ku dhan tahay war saxaafadeedka ay soo saareen. Dhegeystayaal, marka ugu horreysay ay noo suura gashay inaanu jawaab ka helno dowladda Jabuuti iyo weliba bankiga BCI, waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyadeena soo socda.
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda fiidnimo idinka imanaysa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban, wargeysyada iyo wixii ay qoreen, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo rugaal celis ah.
madaxweynihii dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa milatariga dalkaasi xukunkii ka tuuray kadib markii ay halkaasi ka socdeen dibadbaxyo socday muddo bila ah oo lagaga soo horjeeday muddo 30 sano oo xukunka dalkaasi hayay. hadal uu telefishinka ka jeediyey wasiirka difaaca ee dalkaasi Cawaad Maxamed Axmed Ibnu Cawf ayaa uu ku sheegay in madaxweyne Albashiir la xiray islamarkaana uu meel ammaana ku jiro, isagoo intaasi ku daray in militarigu ay shaaciyeen xaalad degdeg ah islamarkaana ay yegleeleen golo dalkaasi maamulaya muddo 2 sannadood ah, sidoo kalena dhammaan xukuumaddii dhexe iyo golayaashii deegaanka la kala diray. hore ayay militariga Suudaan v o a ugu sheegeen in Albashiir oo da'diisu 75 tahay uu xabsi guri ku jiro, islamarkaana hoggaanka militariga iyo siyaasaddu ay yeelanayaan wadaxaajood ku aadeen dowlad kumeel gaara.
saacado kadib markii ay booliska dalka Britain xireen asaasihii websiteka Wikileaks, Julian Assange ayay dowladda Mareykanka Khamiista maanta ah ay ku soo oogtay dembi ah inuu Mareykanka ka galay burcadnimo kombyuutar. jabsashada kombyuutarada ee lagu eedeynayo ninkani ayaa la xiriirta faafinta websiteka Wikileaks lagu faafiyey 400,000 oo dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda Mareykanka. dokumentiyada sirta ah ee uu shaaca ka qaaday Assange ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah sirtii ugu weyneyd ee taariikhda Mareykanka. waxaa ka mid ahaa kuwa lagu soo daabacay websiteka Wikileaks sanadka 2010, gaar ahaan dokumentiyo gaar u ahaa dagaaladii uu militariga Mareykanka ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, iyo sidoo kale kuwa muujinaya qaabka uu Mareykanka ula dhaqmay maxaabiis looga shakisanaa argagixisnimo oo ku xirnaa xabsiga Guantanamo ee dalka Cuba. Assange ayaa magangelyo ku deganaa safaaradda dalka Ecuador ee magaalada London tan iyo 2012, xilligaas oo ay dowladda Sweden dalbatay in loo soo gacangeliyo si uu u wajaho eedo la xiriira tacaddi galmo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ee waddanka Mareykanka haatan wadaxaajood kula yeelanaya madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. wadahadalkaasi ayaa diiradda ay ku saarayaan labada dal sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyeerka. Trump ayaa 2 kulan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, iyadoo kulankii u dambeeyey oo qabsoomay bishii Februari uu ku soo dhammaaday heshiis la'aan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay dalbadeen in cunaqabateynta laga qaado, sida oo kalena waftigii ka socday Mareykankuna dhankooda ay dalbadeen inay joojiyaan hubka nukliyeerka. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa isagu oleeya in la kordhiyo dadaalada lagu joojinayo hubka nukliyeerka, isagoo la jira dhanka Mareykanka islamarkaana tilmaamaya in la adeegsado kobcinta dhinaca debcinta qaybo ka mid a cunaqabateynta si wadaxaajoodka loo sameeyo, islamarkaana tallaabooyinka ay si iskooda ay u qaadaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursadihii dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga, Soomaalida aan dalka meelna uga bixin, halka qurbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka. haddaba ayamaa dalka waxqabad muuqda u sameeyey? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, islamarkaana ka mid ah aqoon-yahannada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, iyo Maxamed Cismaan Cabdi oo isagana ka mid ah dhallinyarada aan waddanka meelna uga bixin. waxaa hadalka ugu horreeya aan siinayaa Maxamed Cismaan.
qurbijoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo bartay dhibaatooyinka ay ka midka ahaayeen dib u xoreynta alqaacidada ka soo xoreeyay dalka waddankii markii dhiig badan loo soo daadiyey in macnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo markii hanaankii dowladnimo la istaajiyey inay qurbo joogtii noo soo dhigatay dharkay u soo diyaargarowday inay macnihii xubnihii ugu muhiimsanaay ay qaataan aad iyo aad baan arintaas aan aniga shaqsiyan ugu xumahay aragti ahaan haddanka dhiibtana macnihii ummadda soomaaliyeed oo dhanaa macnihii maanta dhibaatadaas ay ku hayaan qurbo joogta.
Waa mahadsantahay maxamed faarax adigana.
Maxayd qurbo joogto inay waddankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayd haddii qurbo joog ahayn aan la dhaqaaqi lahayn. Because qurbo joogta waa la yaqaanaa dadka boqolkiiba 70 dadka soomaalida noloshooda waxay ku tiirsanaa dadka qurbo joogta, ayagaa lacag u soo dira, ayagaa dhaqaale u soo dira. Then mid kale marka dhanka siyaasadda la yiraahdo ninka qurbo joogta xilka loo magacaabo ama wax qabto, runtii waa nin wax hagaajinaa, inuu nin wax dhaco rabo maaha. Marka farsamo usoo qaadano gole gudoomiye gobolka Banaadir Diriiso waa nin oo qurbo joog ah, waana dareemi kartaa dhibaato iska jirto, laakiin gobolka Banaadir wax badan uga qabtay dowladda hoos u dhisay wax kale soo dhisay.
Maxamed waxaa tiri qurbo joogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahayeen dadka gudaha ku nool. Maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen?
Waxaa ka mid a waxyaalaha ay la wareegeen tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka 275 xubnood ayaa macnaheen ugu matashay aqalka hoose, 275 qofood, xitaa 75 qofood qurbo joogta nooma deyn, 200 ayay kasii badan yihiin qurbo joogta. Baasaboorada ajnaabiga haysta oo dalka ah macnaha sharci dejintiisa ah, sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la feeriyo golaha wasiirada 10 iyo weliba dheeraad ayaa waxa ah wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlo, 5 ka mid a ma aha dadkii dalka horey ugu noolahay. Tusaale ahaan markii ummadda Soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbo joogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan, waxaa ka mid a ka soo qaad annagoo macnihii qowsaar ahayn dalkan u xoreynay, waxaan hirgelinay waxaa jiray odayaal dhaqameed kusoo waday dadkan macnihii dhibaatooyin kale gedisan oo kasoo xali jiray kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu haayo odayaal dhaqameedyadii laga maxusin. Marka haddii xitaa ay naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qorxa joogta qowsaar, qowsaarkaaba macnaha haddii macnaha uu xoolo ku raaco wax la siiya, haddii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo maaragtay dadkiiyaan ku sinnay dalkii aan ku sinnay
marka waa maasanta faarax adiga ay qurbo joogtaan wadanka waxbay ka xoreeyaan. Maxay ahayd dhaqaalaha ugu badan ay gaadhiib koos macnaha ama ahadaan ama fikir ku dhiibaan ama samata qala lacag ku baxshaan ama si kale ku bixiyaan. Markii aan soo dhaalacna siyaasada macnaha waxa waa in wax ka taba kalaan kale waa ninka qurbo joogta duu asagu siyaasada raadsaday ama sa aqoontiisa gartiisku uu ku keensaday, maxuu keensaday lama dhigoro. Ninka qurbo joogta waa nin Soomaali ah, waa nin wadanka wax kale, nin wadanka wax kale waaye. Mid kalena qurbo joogta waxyaala ay wadanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha, because ayagoo wadan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto, qofku wuxuu mataqaanaa risk taker oo usoo qaatay inuu wadanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro, runtii lacag raadis ma ahayn. Laakiin maxay ahayd inay wadankii kusoo laabtaan dib u dhisna ku sameeyaan, wadankana sa u muuqata dib u dhisay ku sameeyeen howlo badan ka qabteen. Marka ani runtii qurbo joogta waxaan aaminsanahay doorkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana doorkooda ay kareen gobolka Hiiraan fartaamaa usoo qaadano qurbo joogta ragga ka soo maraan u marayna marka soo marayna system uu keenay wuxuu hagaajiyey dadka hadda maanta qurax joogta oo gobolka loo dhiibana waa dareemi kartaa dhibaato u jiro dhulka hoos u yaala mataqaana cashuurta iska qaadanaa gobolkii mataqaana maxay amni waxba kama qaban suurta waxba kama qaban. Marka maxay ninka qurbo joogta markasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo lacagna ma soo toona qalaan. Maxamed ay
taas ma aha horumar la taaba karo. Qurbo joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysaan bayaanaya feeri qodobka koowaad, guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee Muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaanba dalka waxay ku qaaliyeeyeen kiradii markii oo hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ahaa. Sidoo kale ta haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxa waaye hoteelada waxay ka sameeyeen falal anshaxdarro ah oo ka mamnuuca dal Islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada. Markaad hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaala dhaqan xumo ah. Sidoo kale marka annaga lacagta qurbo joogta waxay noo keentay fasahaad, qurbo joogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaarada waxay u baahatay xoogyaha joogtada ee wasaaradda, xoogyaha joogtada wasaaradda dowladda waxay ka dalabtay macnihii dabadda. Waxaa jira saraakiil nin sarkaale oo hadda shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay Mareykanka ama si sharciga Mareykanka yaqaano ama si sharciga aanan oo dalka constitution ku yaala aan waxba ka fahamsanayn ma la dhihi karaa ciidan hogaami waa maya. Marka qurbo joogta xagga ciidamada meelay cafisa male dowladdii hoose aan waxaan ku uri saraakiishi waxaan ku uri baarlamaankii waxaan ku uri golaha fulinta wasiiradii maxkamadii meel ay deysay mal guriyi karadoodu waa ku qaaliyeysay dhaqan xumooyin kale toon la soo koobi karno oo ku haysa bulshada
aan farax horta maxay ahay runtii walaalkay inuu ku xad gudbo ma ahan dadkan ma taqaana waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay realtiga in laga sheego fiican runtii macnaa waxa waa in maxay ahay dadkan oo ma taqaana wax badan ay ma taqaana wadanka u qabteen maxay ahay guriyahan uu sheegay hawleeyay waa la qaaliyeeyay inta badan wadanka waxa dib u dhis ku sameeyay ka waa wadanka dhaqaale soo galsheen lacag ay soo galiyeen bangiyay fureen ma taqaana ganacsii fureen moolalay fureen hadda arid muqdisho kala dadid moolkan weyn ee muqdisho mool leeyahay haddu saaxiibka deegan kana maqaan ganacsada furtay intaas oo qof ayaa ma taqaana ku ganacsato markay maqnaayeen lacag dadka u soo diraayeen oo beelalay siinayeen oo ma taqaana dadaa ku noolaa boqolkiiba ma taqaana maxay ahayday Soomaali waxa lagu qiyaasay qurbo joogta lacagta ay soo geliso 2.5 million in tahay sanadki yearly oo ma taqaana dadkaasna Soomaaliya ku nool waxaan maxay dhanka waxbarashada maxay wax badan ay ka qabteen iskuulay dhiseen maxay ayagu gumeynta isugu xiran jaaliilo ayagu isugu xiran in iskuul qabteen ay wax badan dhiseen marka aniga fikirkayga taasan
aqoonsanaa ku diidanay walaalkay aadan ugu soo horjeeda xaggan in lacagta iyo ganacsiga iyo moolalka marka la yiraado in maadaama ay xukuumadii gacanta ku hayaan waxay ka hor istaageen ganacsatadii qorax joogta ahayd inay dhistaan macnaheedu taas isku hor istaag ku sameeyaan ayagu u adeegsanaya lacag dhanka kale too lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayaga qurbo joogta markay xagga joogaan lacag ma haystaan dalka inay ku burburiyaan dawladda kale tii gacma kale u soo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because taksiile xitaa waa ka weyn ingiriiska oo ogna anaga inta kuwa ingiriiska ka yimid cashuur qaada raadinaya inta noogu yimid anaga waa aragnay marka qurbo joogta lacagta haysato lacagta ay haystaan wax waa mid ay dawladda kale iyo gacma kale intay ka soo qaateen loo soo siiyay inay dalka ku dhibaateeyaan tan kale markaan ka hadlay qurbo joogta dhibaatooyinka baahsanay dalka ku hayaan annaga hadda hadii nin naga mid ah hadda oo xilka qabto oo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kala tusaale ahaan uu noqdo marka xilka ka dego guriga uu ka dhistay magaalada Muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisa ku raasanaya waxa suuragal inuu dalkiisa dib ugu celiyo lacagtii uu dalka macnihii ka shaqeystay ama uu meelahaas ka sideeda kale ugu soo fikir keensaday laakiin qurbo joogow marka xilka laga qaado ingiriiska habeenkii waxaba anaga haddaan dadka soomaaliyeed qurx joogtaanahay dhibaato noogu filan lacagta canshuurta ee dalka laga qaado ee habeenkii loo adeegsanayo isgaarsiinta caruurta ingiriiska joogta lagu hadlayo
farax goos macnaha waa dadka qurbo joogta ah ilaa hadda anaga waxay dhaceen marka laakiin dadka qurx joogta ah markii xil loo dhiibo ama wax qabtaan waxa cad in ay ma taqaana maxayd ay baahan yihiin ay wixii dhacaan wuxuudin isla markaas dibli hore ka soo baxayso ninkii hadda xil loo dhiibi qorax joogta ahayd dream of soo haynin oo fila dhisana oo guri jaxan oo wax jaxana intuu aan taas ka keen handi dadka lahayn waay canshuur tax ka qaado waa laakiin qurbo joogdu dhaqankaas ma qaban runtii mid kale oo maxayd fikirka maxayd qodob kale u soo laabana wuxuu yahay dad waxa jiru qurbo joog ah oo wuxuu inta maca taksiila shaqo ka soo waxa ka imaanay dadkaas qurbo joogta walaalkay waxa uu sheegayaa waa dad maxayd drop out waxana way qofka nolosha ka dhacay marka nolosha ka dhacay ma shaqeysto maxayd canshuurta ma baxsho ma taqaana maxayd wax ma qabsado marka kaasna meel walba joogaa Soomaali joogaa meel walba aan weer joogaa taas marka aan ma hubo inuu maxayd qurbo joogta ma taqaana noocaas oo kala lagu eedeey
ugu dambeyn maxamed yaa lagu aamini karaa hadii qurbo joogtina la eedeeyay dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyay in musuqmaasuq iyo waxyaabo kale ay sameeyaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda yaa lagu aamini karaa
xaq waxaan u leenahay qurbo joogta laftirkeeda dadkan aan laga atoorta badiyay oo laga fikir badiyay markii constitution la sameeyay road map ka laga gudbiyay xaq waxaan u leenahay qurbo joogta airport markuu kasoo dogay ajnabi amal inaan ula dhaqanno because ajnabi passport ajnabi uu wataa constitution dalka la tuu aaminsan yahay caruurtiisa Soomaali maaha hadda anagana waxay noo keeneen waxa kamida xitaa afka Soomaaliga naxwiisii inay qurbo joogta ku dheeshay because maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan waxay leeyihiin anagu haddaan nahay governmentiga administrationka ma ongola in macnihii loo sameeyo sidaas marka anagu waxaas af Soomaaliyeen uma naqaano af Soomaaliga naxwiisii iyo fikirkiisii dadkii dhibaatooyinka ku soo maray dalka ayaa u fahamsan
farax ugu dambeyn
maya horta maxayad ugu dambeyn anigu waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan moodaa xogaa inuu aggressive ku jiro xagjirnimo qurbajoogta wadanka ugu leeyeen qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuuriga markii inuu laba dhalasho u qaadan karo dhalasho Soomaali ah iyo dhalasho mataqaana inuu qaadan karo mataqaana maxeed wadan kale taa marka maxeed horta waxaan ilaahay walaalkay dhimanka wadanka ugu leeyeen waa niman Soomaali ah waa niman walaalaheen qurbaha maxeed duruf u geysay wadanka markii laga qaxay qurbaanka qurba ma aadi lahayn hadiisan qurbajoog jir lahayn Soomaali ma noolaalayn boqolkiiba tawaatir qurbajoogti mataqaana Soomaali markuu xana waxaan qabaa maxay ahayday runtii aniga qurba joogta wax dhaamo oo maanta wadankan lagu aamini karo ama xil ha noqoto ama darajo ha noqoto ma qabane qorax joogtan xaqooda ma loo diidano haddaba way joogaan barsanteedu ku leeyahay dawladda
aniga hal mar waxaan ku soo gabgabayn lahay qurba joogta hadda baarlamaanka ku jirto iyo gabdhaha baarlamaanka ku jiro maadaama qurba joogta uu laba dalka codayn karo oo passport ajnabi haysto oo laba dal ka codeyn karo tusaale ahaan Denmarkna oo ka codeyn karo oo citizen ka yahay Soomaalna oo citizen ka yahay inuu percentage 50 inuu kontane inta uu codeyo oo labadii qurbo joogba hal cod yeeshaan hal qof isku noqdaan ilaa maadaama ay wixii marqaati yihiin ya qofku muwaadinkaan oo hal cod noqdo
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid aan la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban aynu intaasi kaga soo gudubno warbixin ay soo saartay hay'adda qaxoontiga ee dalka Norway ee marka la soo gaabiyo magaceeda la yiraahdo NRC ayaa ku sheegtay in 137 kun oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sanadkan warbixintan ayaa lagu sheegay in barakaca sii kordhaya ee qoysaskan ay ugu wacan yihiin colaado abaaro iyo weliba qaar meelihii ay deganaayeen xoolihii laga soo saaray wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyay NRC waxa uu sheegay in dad aad u fara badan ay sanadkan oo keliya ku barakaceen gudaha Soomaaliya. Dadkan ayaa ka soo cararaya abaaro iyo colaado ka jira deegaanada ay ku noolaayeen, iyaga oo miciin bidaya magaalooyinka waaweyn si ay u helaan gargaar bani aadanimo. Agaasimaha barnaamijka NRC ee gobolka Kennedy Mabonga ayaa sheegay in barakacayaashani ay aqallo macmal ah ka samaysanayaan meel walba oo ay awoodi karaan, taas oo sahlaysa in ay beylah u noqdaan halis siina badanaysa dhibaatadii ay markii hore qabeen. Warbixintan ayaa soo xigatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo sheegtay in rubaca hore ee sanadkan 2019 ay dad gaaraya 137 kun oo qof ay guryahooda ka carareen gudaha Soomaaliya. Hay'addan ayaa intaasi ku dartay in bishii March oo keliya ay gudaha Soomaaliya ku barakaceen 120 kun oo ruux oo abaaro iyo colaado daraadood uga cararay guryahoodii. Guud ahaan 2,600,000 oo qof ayaa waqti xaadirkan barakac ku ah gudaha Soomaaliya sida warbixintan ay sheegayso. Dadkan ayaa siyaabo kala duwan ay daruufuhu ugu qasbeen inay uga qaxaan deegaanadooda oo ku yaala gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah. Abaaraha ayaa si daran u saameeyay Soomaaliland, Puntland, Mudug iyo Galmudug sida warbixintu ay sheegayso. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxaa weli ka sii socda colaado sokeeye. Magaalada Muqdishana waxaa dhibaato ku hayay dadka guryahooda iyo meelihii ay deganaayeen xoog looga saarayo. Arrimaha kale ee sababay barakaca Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah fatahaadaha, ammaan darrida iyo faqriga. Qaramada Midoobay waxay sanadkan 2019 codsatay in dalalka deeqaha bixiya ay ku yaboohaan 1.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo dheeraad ah oo lagu fuliyo howlaha bini aadanimo ee Soomaaliya. Kaliya 13% ayaa ku soo dhacay sanduuqa qaramada midoobay. Hay'adda NCR waxay ugu baaqday bulshada caalamka iyo hay'adaha gargaarka bixiya inay kor u qaadaan kaalmooyinka ay ku yaboohaan barakacayaasha Soomaaliya si loo dardargeliyo howlaha badbaadada dadka u baahan in la caawiyo ee ku nool gudaha Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa dhageystayaal inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m ada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aanba wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale ayaan dhammaantiimaid leenahay fiid wacana wanaagsan cidda wararka iyo warbixinadaas ay sheegaanna waxay dib uga daalacan karaan boggayga internetka ee v o a somali com haatanna dhinacii wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaareen eegayna aan waxaan idinku wareejin doonaa nuur xasan nuur bal nuurow wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha dabcan champions leagi iyo weliba tartankii yurub
waa mahadsan tahay laba kulan ayaa xalay dhacay iyadoo habeenka kasii horeeyana ay laba ciyaarood ay dhaceen laakiin kuwa ugu dambeeyay ee xalay dhacay aad ay u xiiso badnaayeen ciyaarta haddii aan ku horeyno manchester united iyo barcelona ciyaarta dhex martay waxa ay ku dhammaatay hal gool iyo eber oo ay guusha ku raacday kooxda barcelona manchester garoonkeeda ayay ku ciyaareysay aad ayaana loogaga awood badnaa waxaana goolka laga dhaliyay ama loogaga badiyey uu ahaa mid uu iska dhaliyay ciyaaryahan difaaca uga ciyaara kooxdaasi manchester waxaana uu ahaa Luke Shaw daqiiqada 21aad hadda shaqo weyn ayaa u taalay cabdixakiino manchester united waayo lugta labaad oo talaadada dhici doonta waxa ay ka dhici doontaa garoonka barcelona marka iyadoo aan ognahay in ciyaartii xalana gurigeeda loogaga badiyey waxaa laga yaabaa in ay guul keento waxaa dhici karta in laga badiyo waanu arki doonaa ciyaarta kalena waxay dhex martay ajax iyo juventus oo ka kala dhisan dalalka holland iyo talyaaniga waxaana ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal nuur bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha gaar ahaana tartanka champions league iyo natiijooyinkii kulamadii ugu dambeeyey ee la yeeshay mar kale ayaan leenahay fiid wacana wanaagsan weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a
waa hagaag inta aanan kaalimaha heesahaanan u beerin aanu ka codsado cabdixakiin maxamuud sharwac in uu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
mahadsanid nuur madaxweynihii dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa militarigii dalkaasi oo ay xukunkii ka tuureen kadib markii halkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo soo socday muddo bil ah kuwaasoo lagaga soo horjeeday muddo 30 sano ah oo xukunka waddankaasi soo hayay hadal uu telefishinka ka jeediyay wasiirka difaaca ee dalkaasi suudaan cawad maxamed axmed ibnu cawf ayaa uu ku sheegay in madaxweyne albashiir la xidhay islamarkaana uu meel ammaana ku jiro isagoo intaasi ku daray in militarigu ay shaaciyeen xaalad deg deg ah islamarkaana ay yegleeleen golo dalka maamulaya muddo 2 sannadooda sidoo kalena dhammaan xukuumaddii dhexe iyo golayaashii deegaankaba la kala diray dhinaca kalena saacada kadib markii ay booliiska dalka britain xidheen asaasiyay websiteka wikileaks ee julian assange ayay dowladda maraykanku khamiistan maanta ku soo oogtay dembi ah in uu maraykanka ka galay dembi ah burcadnimo dhinaca kombyuutarka tabsashada kombyuutarada ee lagu eedeynayay ninkan ayaa la xidhiidha faafinta websiteka wikileaks lagu faafiyey 100,000 oo dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda maraykanku dokumentiyada sirta ah ee uu shaaca ka qaaday assange ayaa lagu tilmaamay mid ka mida sirta ugu weyneyd ee taariikhda maraykanka waxaana ka mid ah kuwa lagu soo daabacay websiteka wikileaks ee sannadkii 2010-kii gaar ahaana dokumentiyo gaar u ahaa dagaaladii uu militariga maraykanku ku qaaday dalalka ciraaq iyo afghanistan iyo sidoo kale kuwa muujinaya qaabka uu maraykanku ula dhaqmay maxaabiis looga shakisanaa argagixisanimo oo ku xidhnaa xabsiga guantanamo bay ee waddanka kuba geesta kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa haatan aqalka caada wadaxaajood kula yeelanaya madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed moon jae-in wada hadalkaas oo ay diirada ku saarayaan yoolka labada dal ee ku aadan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan hubka nukliyarka. Trump ayaa laba kulan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed ee Kim Jong-un, iyadoo kulankii u dambeeyey uu qabsoomay bishii Februari uu ku soo dhammaaday heshiis la'aan kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay dalbadeen in cunuqabateynta laga qaado, sidoo kalena waftigii Maraykanka matalayayna dhankooda ay dalbadeen inay joojiyaan hubka nukliyarka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee V O A da caawa. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Hey wal bahar ka chaail ka akwi wa bayna suntisa waraqiyata hanunka waraqiyata hanunka hey wal bahar ka chaail ka akwi wa bayna suntisa waraqiyata harunka wahiye la dagaade korkayga wadna habalita bogara wajiga ka akhriso dibitiisa wajiga ka akhriso dibitiisa wajiga ka akhriso dibitiisa wanada iga qaado sucaade wana galaqayo sunnaftayda ka wargeli qalbigaaga jacaylka way jacaylka
taasi dabacsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Waxaa inaga xasuusinaya dhegeystayaal in goor dhow uu idinku soo maqan yahay barnaamijkii Tubta Nolosha ee waayaha barakacyaasha. Hase yeeshee, inta koreyso waxaanad ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
gali qalbigaaga jacaylka way jacaylka.